jāsaka, labie darbi šobrīd joprojām tiek reģistrēti aktīvi, jo, ja es šorīt skatījos, bija vēl 292, tad burtiski pusstundas laikā 6 darbiņi vēl tika reģistrēti klāt. Un tās tendences, nu, līdzīgas droši vien, kā arī iepriekšējos gadus vairāk tiek apciemoti veci vientuļi cilvēki, palīdzēt viņiem dārza darbos vai iet vienkārši aprunāties par dzīvi un mesti cienast un tam līdzīgi. Tāpat bērni dodas jauniešus pansionātiem, iepriecināt vecos ļaudis, sakopšanas tēlu, kas daudz skolas ir sakoptas. Zantē, piemēram, viņiem tāda tradīcija, ka viņi labo darbu nedēļā katru gadu iztīra autobusu. Un vēl ir daudz un dažādi brīnišķīgi piemēri, kā piemēram Kalsnavas jauniešu centrs arī katru gadu piedalās labo darbu nedēļu aktīvi, un šogad viņi ir izdomājuši jaunu veidu, kā piesaistīt cilvēku uzmanību un aicināt viņus labiem darbiem. Viņi ir izveidojuši labo darbu policiju, un tad viņi visu nedēļu aktīvi darbojās un izveidoja īpašas aicinājumu kvītus, kuras novietoja uz automašīnu stikliem, kur tika norādīts, kāds labais darbs katram jāveic, un mudināja tos cilvēkus veikt. Un tā kā labo darbu ir, kā vienmēr, ļoti, ļoti daudz un dažādi, un tāpat arī dzīvnieku pacērsmes ir daudz apciemots arī šogad.